SBS Radio.
ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ኣውስትራልያውያን ኣብዚ ናይ ኣንዛክ መዓልቲ ነቲ ኣውስትራልያውያን ሰብኡትን ኣንስትን ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ዘኪሮም ዒሎም። እቲ ስነ ስርዓት ብውሑድ ቁፅሪ እንተተፈፀመ እኳ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ለቦዳ ኮቪድ-19 ተሰሪዙን ቀይዲ ተገይሩሉን ዝነበረ ዝኽሪ ናይ ሎሚ ዓመት ዝሓሸ እዩ ነይሩ። ካብ ከተማ ካምቤራ ኣትሒዙ ብደረጃ ሃገር ኣውስትራልያውያን ካብቲ ዛንታ ኣንዛክ ኣብ ጋሊፖሊ ዝጀመረሉ እዋን ኣትሒዙ ንመበል 106 ዓመት ዘኪሮም ዒሎም። እቶም ኣብ ፐርዝ ብምኽንያት ኮቪድ ተዓፂኦም ዘለዉ መዓልቲ ኣንዛክ ኣብቲ ኣብ ጥቓ ጎረቤቶምን ኣብ ከባቢኦምን ኮይኖም እዮም ዘኪሮም ውዒሎም። ግሌን ሮቢንሰን ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ሓይሊ ባሕሪ ኣባል ዝነበረ ኣብዚ ዓመት ኣኽብሮት ናይ ምርኣይ ኣጋጣሚ ብምርካቡ ሓጎሱ ይገልጽ። ኣብ ጎደናታት ምውላዕ ሽምዓ ምርኣይን ነቶም እቲ ስነ ስርዓት ንምኽባር ዝወፁ ምርኣይ ኣዝዩ ባህ ዘብል እዩ። ኣብኣ ዓመት ነቲ ሰራዊትና ዝኸፈልዎ ኣገልግሎት ክንዝክርን ከነኽብርን ዕድል ምርካብ ጽቡቕ እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ዋና ከተማታት ኣውስትራልያ እቲ ናይ ወጋሕታ ኣገልግሎት ብውስን ቁፅሪ ተፈጺሙ። 4,000 ሰባት ኣብ ካምቢራ ኣብ ተገብረ ሃገራዊ ስነ ስርዓት ተኸፊሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ነቶም ድሕሪ ሓደ ሰሙን ማለት 15 ሚያዝያ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘገልግሉ ዝነበሩ ሞ ከም ዝምለሱ ዝተነግረሎም ወተሃደራት ብፍሉይ ኣመስጊኑ።
Australia has been a steadfast contributor to the fight against terrorism.
ኣውስትራልያ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ጽኑዕ ኣበርክቶ ክትገብር ጸኒሓላ። እቲ ውግእ እቲ ዝነውሐ ውግእ ነይሩ። ዓለም ካብቲ ዳርጋ 20 ዓመታት ዝገበረ መጥቃዕቲ ማንታ ግንብታት እዋን ንላዕሊ ካብ ግብረ ሽበራ ዝደሓነት ኮይናኣላ። ይኹን እምበር እዚ ብኣዝዩ ብዙሕ መስዋእቲ እዩ መጺኡ። ኣብዚ 41 ህይወት ኣውስትራልያውያን ጠፊኡ እዩ። ብፍላይ ሎሚ ንግሆ እንዝክሮምን እነኽብሮምን ኣለና። ኣብቲ ናይ ሲድኒስ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ሰላማዊ ሰልፊ ኣንዛክ 10,000 ዝኾኑ ሰባት ብህዝባዊ ስርዓት ጥዕና ብዝሓለው ኣገባብ ክሳተፉ ኽኢሎም። ይኹን እምበር ተዓዘብቲ ማሕበራዊ ርሕቀቶም ክሕሉ ወይ ማስክ ክገብሩ ተኣዚዞም። 100 ዓመት ዕድመ ዝገበረ ዳብሊስ ደኒስ ደቢስ ሓርበኛ ካልኣይ ውጋእ ዓለም እቲ ጽምብል ልክዕ ከምቲ ቅድሚኡ እተኻፈሎ 60 ሰልፍታት ምንባሩ ሓጎሱ ይገልጽ። እቶም ዝኸሰርናዮም ብፆቲ ዝከሩኒ ካብቶም ውሕዳት ውፃእ መዓት ምዃነ ንኣምላኽ ኣዝየ መስግኖ። ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ኣብ እትርከብ ልደርዘን ዝኾኑ ተቐማጦ ዘለዋ ንእሽቶ ከተማ ናይ ሲክ ኣንዛክ ፍሉይ ጽምብል መዓልቲ ኣንዛክ ተኻይዱ ነይሩ። ልዕሊ 100 ዝኾኑ በጻሕቲ ካብ ኣደላይድ ን3 ህንዳውያን ሲክ ዝርከቦም ኣብቲ ዓብዪ ውግእ እተሰውኡ 38 ሰባት ንምዝካር 2 ሰዓት ብመኪና ተጓዒዞም ናብታ ንእሽቶ ከተማ ማንቱን በጺሖም። እቶም ፈለምቲ ዝነበሩ ሲክ ካብቶም ኣብ መጀመርያ 1909 ናብቲ ቦታ መጺኦም ሓረስቶት ዝኾኑ እዮም። ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ናይ መጀመርታ ኣውስትራልያውያን ኒውዚላንዳውያንን ኣብ ሓደ ሓካን ኮሮሮበረን ዝበሃል ኣብ ኣገልግሎት ብሓባር ዘገልገሉ እዮም። መስራቲ ናይ ሃካ ፎር ኦፍ ላይፍ ሊዮን ሩሪ እቲ ዝኽሪ ንሲድኒ ቀዳማይ ከም ዝኾነ ገሊጹ። እቲ ሕልሚ ኣብ ኩሉ ዓበይቲ ናይ ኣንዛክ መዓልቲ ኣብ መላእ ሃገር ሃካን ኮርፖረን ምህላው እዩ። ስለዚ እዚ ካልእ ስጉምቲ ንቕድሚ ጥራይ እዩ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኒውዚላንድ ጃሲንዳ ኣርደን ናይ ኣሽሓት ህይወት ኣውስትራልያውያን ኒውዚላንዳውያንን ዘገልግሉ ኣሓትን ኣሕዋትን ብክብሪ ዘኪራ። ሚስ ኣርደን ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ፍሉይ ክብሪ ሂባ።
Our women experienced sacrifice, but also they gave their service.
The images of military nurses serving the war time are very familiar to us.
The courageous education of the Muslim Kingdom. 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 The courageous education of the بزعبا لبدا كوبيد أسر جعته بقونقهم حبريتان مركبن نايت أن هاقزن تقومتات نمل فلاتن ناب sbs.com.au/coronavirus بتحو
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify or wherever you get your podcasts from.